realities na go. Acte penod 2 ac adnod 40 a 2. Yn Aberystwyth nes i pregethu cyfres ar adnodau 40 i'r diwedd a fi'n credu ath e at 14 pregeth. Ond hwn oedd yr un ola, o'n i delio fo themau ynddo fe. Ond adnod 42 dwi eisiau edrych arno nawr. Yr oeddynt yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Beth yw'n brygethu nawr oedd yr ola yn y cyfres achos o'n eisiau gorffen efo'r gair dyfal barhau. Dyfal barhau. Beth yw'r darlun sy'n gyda ni yn y paragraff yma yw'r eglwys ar y diwrnod gafodd ei geni, diwrnod y Pentecost. Right? Dyma llun o babi ar ei geni. Mae'r Pentecost yn briglan wedi dod, mae'r eglwys wedi cael ei geni. A dyma'r eglwys, diwedd iddo Pentecost, mae Luke yn gweud, dyma fel oedd e. Ac wrth gwrs mae yna patrwm fan hyn i ni ddilyn. Ond mi sylwi bod e'n nodi reit ar y dechrau, mae nid flash in the pan oedd e, nid flavour of the month. Nath yr eglwys gafodd ei creu ar dydd y Pentecost para tan heddi. Dyn ni'n ran ohono fe nawr. Er yr holl problemau sydd wedi dod, mae'r eglwys wedi cario ymlaen. Mae'r Ysbryd Glân wedi gwneud gwaith parhaol. Trwy'r holl blynyddoedd, mae eglwys Dduw wedi para. Ond dwi ddim wir eisiau sôn am parhad yr eglwys. Mae'r eglwys wedi parhau oherwydd bod Cristnogion unigol wedi dyfal barhau. A dyna beth dwi eisiau edrych arno. Dyfal barhad y Cristion i hunan. Na gai ddechrau, byddai tyn bach yn, wel, weddol hir, yn sôn am yr athrawiaeth. Right? Yr enw dyn ni'n rhoi iddo fe yw athrawiaeth dyfal barhad y saint. Mae'n berthnasol i ni gyd deall yr athrawiaeth yma, oherwydd mae'n ateb y cwestiwn, gallai i wybod nawr y byddai i ar dydd y farn yn cael ei derbyn gan Dduw ac am byth gyda fe yn y nefoedd. Gallai fod yn siŵr o hynny. A mae'r athrawiaeth yma yn ateb y cwestiwn. Fel hyn yw diffyniad i o'r athrawiaeth, a dwi'n credu bod e'n athrawiaeth Beiblaidd, bod pob un sy'n cael ei ail eni, hynny yw pob un sy'n dod yn Gristion go iawn, mae e'n mynd i cario mlaen yn y ffydd ac bydd e'n sicr o carderbyniad llawn i'r nefoedd am byth. Ne? Pob un sydd wedi cael ei aileni bydd e'n cario mlaen a bydd e'n cael derbyniad llawn i'r nefoedd am byth. Nawr, dydw i ddim yn deud bod pawb sy'n proffesu ffydd yn Iesu Grist yn mynd i cario mlaen. Mae'r Beibl yn llawn rhybuddion am pobl sy'n deud bod nhw'n dod yn Gristnogion, ond bod nhw ddim yn cario ymlaen o gwbl. Bod nhw'n deud lot fawr o bethau, ond beth sy'n digwydd, maen nhw'n mynd i ffwrdd, ac yn amlwg felly bod nhw ddim wedi cael eu ail eni go iawn. Iesu Grist yn sôn am hau'r had ymysg y draen. Mae'n tyfu fyny, edrych yn gret, ond wedi mae'n marw, neu ar tir caregog, does ddim dyfnder yna. Edrych yn gret i ddechrau, ond dyw ddim yn cario ymlaen. Ond addewidion Dyw y bydd gwir crediniwr yn cario ymlaen. Nawr pa mae pobl Beiblaidd, neu pobl sydd yn credu'r Beibl yn gwadu'r athrawiaeth yma? Wel, mae yna tipyn o'r ysymau. Cynta, oherwydd bod yna rai adnodau sy'n anodd i ddeall. Galatiaid 5, adnod 4, yn sôn am pobl yn syrthio oddi wrth ras. Nawr dyma un adnod lle mae pobl yn sôn, dwi'm eisiau trio esbonio nhw gyd. A dyma'r dywediad mae fath o pobl sy'n gwadu fe'n gweud, na, mae'n bosib i ni syrthio o ddiwrth ras. Nawr dadl fi o ddiall Galatiaid, a dwi'm eisiau frigethu ar Galatiaid nawr, right? Mae beth mae Paul yn gweud fyna yw cymharu gweithredoedd ag ras. Mae'n gweud, os ydych chi'n cael eich achub trwy ras, dyw e ddim yn dibynnu ar gweithredoedd. Os ydych chi wedi cael eich achub trwy gweithredoedd, dyw e ddim yn dibynnu ar ras. Gallwch chi'n cael eu ddwy ffordd. Os ydych chi'n cael gras, dych chi'n mewn gweithredoedd. Os ydych chi'n gweithredoedd, dych chi wedi syrthio o'r ras. Dyw cymhariaeth felly sydd fyna. Ond mae yna pobl, Beibledd da, sydd yn credu bod adnodau fel yni'n gweud bod Cristnogion go iawn lle syrthio i ffwrdd. Dwi'n anghytuno nhw, dwi'n credu bod nhw wedi camddeall y Beibl, sy'n dangos, dwi'n credu bod rhaid ni fod yn ofalus sut dyn ni'n darllen a deall adnodau'n gywir. Wedyn, mae gan pobl pwyslais mawr ar dewis dyn. A niw, mae'n gweud, mae gan dyn dewis rhydd. Mae rhyddid gan dyn i ddewis ddew a'i peidio. Dyma diwynyddol, beth yw'r pobl yn gweud arminiaeth. Right? Dim ots am y teitl. Right? Dyn sy'n dewis Dyw, os dwi'n dewis Dyw, mae fyny fi, ond os dwi'n dewis pido mynd, wel mae fyny fi eto. Dyw Dyw ddim yn ei gorfodi fi i un ffordd neu llall. Mae'r darlun yn cael ei roi fan hyn, mae Iesu Gris yn crocio wrth y drws, ond mae handlen y drws ochr chi. Dwi'n byth mynd i fforsio'r drws. Right? Mae fyny chi, so os ydych chi eisiau dod yn Gristion iawn, ond os chi eisiau mynd i ffwrdd, mae fyny chi. A beth yw'n ymateb i hynny? Ond ni'n darllen ddim yn hir yn ôl am y Cristion yma, ac oedd e'n diddorol, cyn i fe dod yn Gristion, oedd e'n gwybod yr Efengyl ac yn y blaen, a dyma'n sgwennu yn ei dyddiadau rhywbeth fel hyn, mae'n gweud, os ydy Dyw mynd i dod mewn i'n calon ni, bydd e rhaid iddo fe fod fel adeg yr atgyfodiad pan daeth Iesu Gris mewn i'r stafell efo'r drysau ynghau. Oedd e'n diddorol ni licio pan yn gweud yw, beth oedd e'n gweud oedd Dyw, fi wedi cael drysau, dwi ddim eisiau Dyw mewn i'n bywyd i. Diddorol nes mlaen daeth yn Gristion. Right? Mae Dyw yn gryfach na'n ewyllus ni. Does gen i ddim problem o gwbl gweddio dros rywun sydd ddim eisiau dod yn Gristion. A dwi'n gweud, dwi'm eisiau dod yn Gristion, na i weddio drosto fe, a fi'n deitho fe, Dyw, torra'r drws na lawr. A mae weithiau mae'n gallu torri drws lawr. Weithiau mae'n neud yn dawel efo goriad, ac yn toddi'r galon ac yn agor efo ni. Ond os gen i ddim problem gweud, fi'n gwybod bod e ddim eisiau dod yn Gristion, Dyw newid e. Mae Dyw yn fwy na newyllus ni. Wedyn, problem arall sy'n gan pobl. Maen nhw'n cam ddeall dyfal barhad y saint. Pink, rhaid nhw chi'n gwybod, awdur. Mae'n dechrau llyfr ar dyfal barhad y saint. Mae'n edrych roi, ta'i'n gwadu'r peth i ddechrau. A mae'n dechrau drwy roi stori. Caplan mewn carchar yn America, a'r Death Row fi'n credu mynd i siarad efo'r boen o'r pobl yn mynd i gael ei lladd, a mae'r Caplan yn siarad efo fe, oedd ydi myrdro rhywun a neud rhyw pethau, a wrth i'r Caplan siarad, dyma'r dyn yn deud, o bod wedi bod yn y cyfarfodydd efo'n gylu yma, a bod wedi mynd mlaen a roi fywyd i Iesu Gris pan oedd e'n iau, ond meddwl es i off y rails yn llwyr a byw ffordd rong, ond nes i roi'n bywyd i Crist, dyma'r Caplan yn deitho fe, ti'n saff. Ti'n saff, ti'n iawn. Ti'n Gristion, nes i dod yn Gristion nôl fan'na. A mae Pink yn deud, twyll, nad i dwi ddim yn saff. Os ydy'r person ddim yn dangos newid yn ei bywyd, dwi ddim wedi cael ei achub. Mae'r ffaith bod rhyw profiad wedi digwydd nôl fyna, os di o ddim wedi dilyn Iesu Gris wedyn oedd y person yma ddim wedi gwneud hynny o gwbl, wedi mynd hollol i fywyd o criminality i gyd. Dyw e ddim wedi cario mlaen. yn yw disgeidiaeth y Beibl ydy hyn. Os di rhywun yn cael ei achub, bydd e yn cario ymlaen. Bydd Dyw yn helpu fe cario ymlaen. Nid fath o chi wedi dod yn Gristion a wedi'i smots wedyn, byddech chi'n iawn draw fan hyn, bydd e yn helpu chi cario ymlaen. Yn yw, bydd rhaid i chi dyfal barhau i fod yn garwedig. Ond mae Dyw yn rhoi nerth i chi dyfal barhau. Ac wrth gwrs y prif reswm pan bod pobl yn gwadu fe, yw bod pobl gweld gwmynt o bobl sy'n honni bod yn Gristnogion yn gwadu'r ffydd. A mewn gwirionedd, dyn nhw'n sylwi bod yna gwahaniaeth mawr rhwng proffes honni bod yn Gristion ac ail enedigaeth go iawn. Mae yna newid mawr rhwngddyn nhw. Reit, rhyfeddod yr athrawiaeth. I weld rhyfeddod yr athrawiaeth, rhaid chi ystyried cwpl o bethau. Un, rhaid i chi sylwi na allwn ni cadw ni ein hunain. A mae Dyw sy'n cadw ni. Syrthiodd angylion. Right. Si well na ni, ond y diafol ei gythreiliad, angylion syrthiedig. Syrthiodd Adda ac Efa. Ac oedd Adda ac Efa heb natur pechaderus, fel sy'n gyda ni. Mae'r Cristnogion a'r credinwyr gore trwy y Beibl yn deud yn glir ac yn dangos fi bywydau, o'n i bai bod Dyw wedi cadw fi bys y gynnu fi ddim gobaith. Noah, Moses, Dafydd, Pedr, pan ych chi'n mynd drwy, maen nhw'n syrthio ac o'n i bai bod Dyw wedi cadw nhw bys y gynnu nhw ddim gobaith. O'n i dyma profiad chi a fi. Bo'n i'n meddwl bod ni'n lli bod yn grib, bo'n i'n gret, a wedyn mae rhywbeth yn digwydd a ni sylweddoli gallwn ni ddim wneud e. A wedyn chi'n ystyried rhyfeddod a cysur y gwirionedd yma, bydd Dyw yn achosi hyd yn oed fi i ddyfa barhau. A ble mae'n cadw ni? Mae'n cadw ni yn y byd. Mae gan Ifan, Ifan Mason Davies, cyn weinidog Aber, mae gennym ei ddefaid, mae'n cadw nhw yn eu cae. Right? Ond, right, mae'n cadw nhw'n saff. Ond beth sy'n tipyn anoddach cadw defaid yn saff mewn plaidd, sorry, mewn plaidd, beth ych chi'n galw lot o blaiddiad? Dwi'n bod, plaidd o blaiddiad? Beth yw e? Dwi'n bod, mewn pail o blaiddiad, right? Os yna lot o bleiddiad a chi'n goffo cadw dafad yn saff yn canol y bleiddiad, wel, mae hwnna'n job. Ble mae Dyw yn cadw'r Cristion yn saff? Yn y byd. Reit o'n gwmpas ni mae pobl sydd ddim yn credu. Reit o'n gwmpas ni mae pobl sydd efo safonau hollol gwahanol. Reit o'n gwmpas ni mae pobl sydd yn meddwl hollol wahanol. Ond rhaid i ni dalu gredu, dalu fyw, dalu garu Dyw yn y byd. Ond mae e'n cadw ni. Mae e'n cadw ni er bod dal natur pechaderus. Achos er bod y byd yn effeithio ni, problem mwyaf chi a fi yw y galon yma sydd fan hyn. A mae e'n ddrwg. A mae dyn ni'n hoffi pechodau. Dyn ni'n caru nhw. A dyn ni weithiau'n casau sancteiddrwydd. Ger bod yn ofnadwy deudau, felly ydy ni ar y degau. Ond eto, mae Dyw yn cadw ni er y natur bechaderus. Er y diafol sy'n ceisio ymosod arno ni trwy twyllo'n meddyliau ni, trwy torri'n calonnau ni, trwy aneud ni ame gofal Dyw, trwy roi dioddefaint, trwy roi problemau, trwy erlid mewn rhai gwledydd, i ceisio neu popeth i gani i wadu Iesu Grist. Ond bydd y gwir crediniwr yn dyfal barhau. So os di person nawr, gwyddoch chi wedi dod i coleg ym Mangor, mae yn Muslim o wlad, Muslemaidd, mae'n dod yn Gristion go iawn. Ond mae dim ond yn y wlad yma, pethefnos arall, a mae'n mynd nôl i wlad Muslemaidd, dyw e ddim yn nabod un Cristion arall. Ac os di yn deud bod e'n Gristion, gef i taflu allan o'i deulu a phopeth felly, a chi'n meddwl rhyw siawns, oes na bosib gall hwn cario ymlaen? Bydd Dyw yn ei cadw fe. Ni'n meddyliwch plentyn bach, mynd i gwersyll, ac yn y gwersyll mae'n ei profes, ond profes go iawn, yn yw'n edrych fi'n bod gael pobl neu profes emosiwn yn mynd, ond mae go iawn, mae Dyw yn cyffwrdd ei galon a mae'n dod yn Gristion. Di deulu ddim yn Cristnogion, a pan mae e'n deud, dwi eisiau mynd i'r capel, dwi'n rwy'n mylicio hyn o gwbl. A maen nhw'n deud, na, dwi ti ddim yn cael mynd i'r capel, ddim yn cael cwrdd â Cristnogion, ddim yn licio dylanwad nhw arno e, ac am blynyddoedd wedyn, tan bod 16, dwi'n mynd cael cwrdd â Cristnogion eraill o gwbl, a chi'n meddwl, oes na chawns i fe cario ymlaen? Oes! Bydd Dyw yn cadw fe. Pre mae Dyw wedi dechrau gwaith, bydd e'n cario ymlaen. Nawr dyna fi wedi bod yn hir yn disgrifio beth yw'r athrawiaeth. Pan bod Dyw yn ail un i person, fe fydd y person yna yn dyfalbarhau yn y ffydd. Nawr dwi eisiau cael tri ymateb i'r gwirionedd yma. Ymateb cynta yw hyn, mae'r gwirionedd yma yn gysur i ni. Pan dyn ni'n ame ei nerth i ddyfalbarhau? Pan dyn ni'n sylwi a pa mor wan ydyn ni? Pan dyn ni wedi siomi efo'n pechod ein hunain? Neu pan mae'n rhyw prawf o blaen ni a dyn ni'n ofn a meddwl sut gallai wneud hynny? Dych chi'n troi at addewidion Dyw a chi'n sylweddoli bydd Dyw yn eich cadw chi. Gawn ni nodi rai o'r adnodau. Nawr mae yna gwmyd ohonyn nhw, ond ni jyst mynd i nodi rhai. Ioan 6, adnod 39. Ac Iesu Gris sy'n siarad. Ac ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn. Nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi roi i mi. Ond fy mod yw hatgyfodi yn y dydd olaf. Meddai Iesu Grist, dyma tas mae Dyw wedi roi i fi, Dyw y Tad. Pob un sy'n dod yn Gristion, mae nhw'n cael ei roi i fi. A mae Dyw y Tad i gweud, dyma job ti cadwa nhw, fel yn y dydd olaf, neu di atgyfodi nhw a mynd yn wir nefoedd. Gai ofyn un, bydd Iesu Grist yn methu yn ei tasg? Wel, na fydd. Bydd e'n llwyddo yn y job. Mae Dyw y Tad i roi iddo fe. Ioan penod 10, adnod 28 a 29. Iesu Grist eto'n siarad, Ioan 10, 28. Yr wyf i'n roi bywyd tragwyddol iddynt. Nid ant byth i ddistryw. Mae'n hollol eglin y gyw. Ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llawi. Hwy yw rhodd fy nhad i mi. Rhodd sydd fwy na dim oll. Ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Nawr, dwi'n eisiau nodi popeth am yr adnod, ond jyst nodi hyn. Meddwl fe, dyma'r rhodd mae'r Tad wedi roi i fi. Mae Cristnogion fel rhodd gan y Tad i Iesu Grist. Dyma'i drysor e. Chos chi'n trysori rhywbeth, chi'n gafel yn dda. Meddai Iesu Grist, os ydych chi'n Gristio, mae'n gweud, chi yw'n trysori. Fi'n dal chi'n saff. Na i byth eich gollwn chi. Na i bydd neb byth yn dwy'n hwn allan yn dwylo. Pam? Chi yw'n trysor, mae'r Tad wedi roi i fi. A mae'r Tad ei hun yn cadw chi, mae e'n gafel ac yn cadw chi'n saff. Rifeiniaid penod 8, dyma'r dan wnaethon ni ddarllen cynt, a jyst darllen adnodau 38 a 39. Casglad Paul, ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wyf yn gwbl sicr, na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysygaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ac chi'n cael lot cryfach na hynny. Gael dim byd, ac rhaid gofyn bod ni'n gofyn beth, na unrhyw beth arall a creuwyd. Dim byd gallu gwahanu ni oddi wrth gariad Crist. Un adnod arall. Philippiaid penod 1, adnod 6. Rhaid nhw jyst rhai o'r adnodau mwyaf enwog. Philippiaid 1, adnod 6. Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Meddwl Paul, dyma dwi'n sicr, os di Duw di dechrau gwaith ynoch chi, bydd e'n gorffen e. A bydd e'ch chi'n iawn ar y dydd ola yna, dydd y fan, dydd Crist Iesu. Oedd na yn yr hen dyddiau, so i'n credu bod dwi'n gosod y geiriau yna nawr, yr hen arwyddion chi bod lle o'n nhw'n gweithio ar y lôn, danger men at work. A mi'n teimlo gyda Duw yn gweud cysur, diogelwch Duw ar waith yn cael ei gosod ar pob Christian. Os di Duw ar waith, chi'n saff. So, Christian Gwan, beth yw effaith y gwirionedd mewn chi? Mae rhoi cysur i chi. Mae yna gwmynt o ddadleuon eraill. Pan ydych chi'n dod yn Christian, ydych chi'n cael eich symud o adda, cael eich gosod yng Nghrist. Dwi ddim yn ei gosod chi'n ôl. Ydych chi wedi cael eich mabwysiadu yn blentyn. Ar ôl chi cael eich mabwysiadu, ydych chi'n cael eich dad mabwysiadu. Chi'n cael calon newydd. Mae'n cymryd y calon carreg allan, gosod calon o cig mewn. Dwi ddim yn ei wneud yn heart transplant, cymryd y natur newydd allan a gosod yr hen y natur nôl. Dwi'n mynd i chi wedi cael eich ail un i, dwi'n mynd i dat un i chi. Mae'r newid rhy fawr. Beth mae Duw yn neud efo ni? Cyfamod. Cyfamod. Beth yw gwahaniaeth rhwng cyfamod chwod, a hen testament, hen cyfamod, testament newydd? Gall dau person canlyn i gilydd pan nhw'n priodi, mae yna cyfamod, mae yna addewid. Meddwl Duw, dwi di cyfamodi fy hun i chi. Dwi'n ymroi i chi am byth, gallwch chi ddibynnu arno fi. Felly effaith cynta gwirionedd yma, cysur. Pa mor wan bynnag ydych chi, os ydych chi'n Gristion, bydd Duw yn eich cadw chi ac yn galluogi chi ddyfal barhau. Ail effaith y gwirionedd yma. Mae'r gwirionedd yn brawf arno ni. Mae llawer yn proffesu sydd ddim a gwreiddi'n ymater yn ddyn nhw. Maen nhw'n deu bod nhw'n grisnogion, ond go iawn gallen nhw fod yn grisnogion oherwydd rhyw teimlad, rhyw hobi. Fel mae rhywun wrth i bod yn train spotio. Mae rhywun mewn i Cresnogaeth am reswm yna. Gallai fod cefndir, gallai fod pob fath o bethau. Lot o bobl yn proffesu bod yn Cresnogion. Ond mae Duw yn trefnu prawf ar ffydd person. Mae e'n profi nhw. Sgai nodi rai o'r ffyrdd. O'n i'n gweld yn capel bron pobl ifanc yn proffesu. O'na cyfnod yn y grŵp pobl ifanc lle oedd nifer ohonyn nhw yn proffesu. Grŵp mawr o Cresnogion. Mae rai o'n nhw wedi profi bod nhw'n Cresnogion go iawn. Mae tipyn ohonyn nhw wedi syrthio yn ôl. O'n i'n gweld pan oedd yna grŵp mawr, oedd nhw'n dŵr at ei gilydd, gret gan mwynhau. Ni'n cofio siarad efo un o'n nhw sydd wedi dyfal barhau a dyma nhw'n dweud, chi'n bod oedd e'n gret, o'na grŵp mawr o'n i. Ond nawr di yn y sefyllfa fi yw'r unig person ifanc sy'n yna. Ac mae mor anodd dyfal barhau. a gymaint o'r pobl mod efo'i gilydd wedi cael ei gwasgaru lle mewn sefyllfaoedd bod nhw ben eu hun, dim y dylanwad eraill, a mae rai yn nhw wedi gadael, ond mae rai wedi dyfal barhau. Mae Duw wedi gosod prawf ac mae nhw rai wedi cadw ymlaen. Neu rhyw person efo dawn, a niw mae'n person gwybodus, mae'n gwybod pethau Cresnogol, mae'n gen dawnus, falle'n greu gwaith Cresnogol, canmol iddo fe, a mae'n gret. Ond beth sy'n digwydd wedyn? Falle bod e'n cael salwch. Rhyw ffordd neu gilydd mae'n colli'r dawn, mae yna methiant yn dod, a mae popeth yn edrych yn mes. Beth sy'n digwydd wedyn? Wyd e'n cario ymlaen neu wyd e'n rhoi fyny? Beth oedd e'n ceisio? Clod gan pobl neu clod gan Dduw? Ond mae'r person